mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Webes sa 4 ng Mayo 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 33 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Commission on Appointments, hindi kinumpirma ang appointment ni DENR Secretary Lopez.
Senator Soto, binatiko sa naging tanong niya kaugnay sa solo parents sa confirmation hearing kay Tagiwalo ng DSWD.
DOE nananawagang mamuhunan sa energy sector ng Pilipinas ang mga ASEAN members.
At UP College of Law, nakapagtala ng 97.89 na overall passing rate sa 2016 bar exams.
Narito ang detalye ng mga balita. Hindi naprubuhan ng Commission on Appointments o CA ang appointment kay Gina Lopez bilang Department of Environment and Natural Resources o DENR Secretary sa kanyang confirmation hearing kahapon sa botong 16-8. Bumoto para sa confirmation ni Lopez sina Senador Bam Aquino, Francis Escudero, Franklin Drilon, JV Ejercito, Loren Legarda, Manny Pacquiao, Ralph Recto at Vicente Soto. Bumoto laban sa confirmation ni Lopez sina Senador Alan Peter Cayetano, Gringo Honasan, Juan Miguel Zubiri, Panfilo Lacson at mga kinatawan na sina Abraham Bambol Tolentino, Antonion Floirendo, Benhur Salimbangon, Jerry Treñas, Joel Mario Almario, Josephine Ramirez, Julieta Cortuna, Rodolfo Albano III, Ronaldo Zamora, Roy Loyola, Sandy Ocampo at Wes Gatchalian. Bahagi ng check and balances ang proseso ng pagkumpirma ng Kongresong binubuo ng mataas at mababang kapulungan sa sinumang itatalaga ng Pangulo bilang miyembro ng kanyang gabinete katulad ng DENR Secretary. Hindi maaaring maging kalihim ang sinumang hindi kinukumpirma ng Kongreso sa pamamagitan ng CA. Naging kontrobersyal si Lopez dahil sa kanyang mga polisiya at pahayag ukol sa pagsasara ng mga minahan sa bansa na ilang beses namang dinepensahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Subalit, inihayag din ni Duterte na kinakailangan ng due process at ng rule of law ang kahit anong mining review.
Samantala, kinondena ng Gabriela Women's Party ang naging mga tanong ni Senador Vicente Tito Soto III kay Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Judy Tagiwalo sa kanyang naging confirmation hearing kahapon. Ayon sa Gabriela, naging malisyoso umano ang mga katanungan at pahayag ni Soto na naano lamang si Tagiwalo na single mother ng kanyang dalawang anak. Dagdag pa ng Gabriela, hindi kailanman nararapat na makatanggap ng mga naturang insulto at ang kahit sinong single parent sa bansa. Sa pahayag naman ni Soto, hindi niya nakikitang opensibo ang kanyang naging pahayag sapagkat naging bukas naman daw ang hearing sa kahit anong mga katanungan. Ngunit, humihingi naman si Soto ng paumanhin sa lahat ng nasaktan sa kanyang pahayag kung hindi daw nila nakuhang umano'y isang biro lamang. Ayon naman sa Philippine Commission on Women, malinaw na halimbawa ng shaming ang mga naging pahayag ni Soto.
Samantala, hinimok ng Department of Energy o DOE ang mga foreign investor noong nakaraang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit Week na mamuhunan sa sektor ng enerhiya sa Pilipinas upang matugunan ang inaasahang paglaki ng demand sa kuryente, lalo't prioridad ng administrasyon ni Pangulong Duterte ang malawakang pagsasaayos at pagtatayo ng mga bagong infrastruktura. Nilalayo ng pamahalaang magtayo ng mga bagong infrastrukturang makatutulong sa pagkamit ng ambisyon natin 2040, ang economic policy at vision ng Duterte administration. Ayon kay DOE Secretary Alfonso Cusi, kakailanganin ng bansa ng dagdag na 17,300 megawatts pagsapit ng taong 2030 upang masigurong may sapat na supply ang kuryente para sa mga madadagdag na negosyo at dadaming populasyong kaakibat ng kaunlarang pang-ekonomiya. Sa taong 2040 naman, inaasahang kakailanganin ng dagdag na 26,000 megawatts o lagpas 40,000 megawatts sa kabuuan mula taong kasalukuyan upang mapagtagumpayan ang economic vision ng pamahalaan. Samantala, ipinahiwatig naman ni Cusi na pinagtutuunan ng pansin ng pamahalaan ang Integrated Energy Water Food Projects na maaaring makita sa hydroelectric dams. Inahalintulad ni Cusi sa Magat Hydroelectric Power Plant ang modelo ng naisin ng gobyerno na makapagpatayo o makabuo ng mga dam systems na mainam na makapagbibigay ng kuryente at tubig na panginom o patubig sa mga sakahan.
Samantala, nag-anunsyo ng alerto ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kaugnay sa naobserbahang red tide sa ilang katubigan ng Pilipinas mula sa pinakahuling laboratory reports. Hindi pa rin ligtas kainin ng anumang klaseng shellfish at alamang mula sa coastal waters ng Dawis at Tagbiliran City sa Bohol at coastal waters ng Anda at Bolinao sa Pangasinan dahil sa positibo ang mga ito sa red tide. Maaari pa namang kainin ang mga isda, hipon, pusit at alimango mula sa mga katubigang ito matapos hugasang maigi at alisin ang mga laman loob bago iluto. Ang red tide ay ang pagbabago ng kulay ng tubig dagat tulot ng nakalalasong pagdami ng red dinoflagellates o algal bloom na nagdudulot ng paralytic shellfish poisoning o PSP.
Alamin naman natin ang lagay ng trapiko sa buong Kamaynilaan mula sa MMDA, Ginoong Greg Reyes. Good morning, sir.
Yes, good morning, Gian at saka Shane. Lagay ng dalo ng trapiko natin sa mga sandaling ito ay kung dadaan tayo ng edge, magmula rito sa southbound, magiging mabagal pa rin yung timog hanggang marating ng Rochester. Ganun din yung area ng MRT Ortigas hanggang dito sa may area ng Buendia. Samantalang yung Ayala Avenue ay light traffic na yan hanggang makasapit po ng MOA. Kung papunta po naman tayo ng northbound, magmula rito sa MOA hanggang dito sa may area ng Malibay ay moderate to light ang nararamdaman ng ating mga motorista. At bumabaga lamang yan, mag-uubos ng Magallanes flyover hanggang makasapit dito sa area ng crossing dito sa Show Boulevard. At yung area ng Shangri-La hanggang dito sa Ortigas flyover ay light traffic yan. At unti-unting maramdaman ang pagbabagal dito sa area ng White Plains hanggang makasapit po ng Visirano Santolal. At yung Main Avenue hanggang dito na po sa may area ng monumento na northbound ng EDSA ay maluwag na po sa mga sandaling ito. C5 pwede po na kung pamunta ka ng southbound dito sa area ng MWSS hanggang CP Garcia ay mabagal po at takbo ng ating mga motorista at bumibilis lamang sa area ng J. Escaler hanggang makasapit po ng Raha Matanda. Samantalang pagsapit ng Libis, bumabagal na rin yan hanggang dito sa may Poseidon. At yung Green Meadows, medyo may kaayusan pa at pagsapit ng Ortigas Avenue ay nagiging mabagal yan hanggang dito sa area ng Port Bonifacio Global City. Samantalang pagsapit ng Market hanggang South Luzon Expressway ay nagiging maganda naman ang takbo ng ating mga sakyan. Dumako naman tayo sa northbound ng C5 dito sa area ng Levy Mariano Avenue hanggang dito sa may McKinley ay patuloy na nagiging mabagal ang takbo ng mga sakyan at bumibilis lamang sa area ng Market hanggang dito po sa area ng Green Meadows. Samantalang pagsapit dyan sa area ng Eastwood or Calle Industria ay nagiging mabagal yan hanggang dito sa Libis. At yung area ng Raha Matanda hanggang dito sa northbound ng Old Dalara ay nagiging mabilis na ang takbo ng mga sasakyan. Yan sa area ng Commonwealth at Quezon Avenue, Ross Boulevard ay nagiging maayos ang takbo ng magkabilang panik ng mga sasakyan. Ganun din yung sa area ng Ortigas Avenue, magmula Rosario, makikita dito sa may Meralco ay nagiging tataman ang daloy ng trafiko. Ngayon ay araw ng Webes, May 4, 2017. Ang ating po number of quoting ngayon, yung mga plaka na itatapos sa 7 and 8, na kung saan ay pinagbabawal silang lumabas ng karsada ngayon dahil sila po ay coding. At para po naman sa mga karagdagang katanungan o mga impormasyon na kailangan nating malaman, at kung kailangan natin ng emergency assistance, traffic assistance, andito lang po palagi ang MMDA hotline, numero 136 lamang po ang inyong idadial 24 hours. Yan lang po ang may bibigyan ng traffic update, tanghaling ito at magmula po sa tanggapan ng MMDA Metro Beach. Ang kanyang po lingkod, Greg Reyes para sa DZU.
Marami pong salamat, Greg Reyes mula sa MMDA. Samantala, alamin naman natin ang lagay ng ating panahon mula sa pag-asa ng ating weather forecaster, Ginoong Benison Estreja. Ginoong Benison?
Magandang tanghali po sa inyo, ganyan din sa ating mga tagasubaybay sa DZUP. Wala po tayong bagyo or low pressure area na minomonitor sa ngayon. Tanging easterlies lang o yung hangin na nanggagaling sa Pacific Ocean ang siyang mararanasan po ng ating bansa. Kaya sa buong araw po, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Pagsapit ng tanghali, asahan ang mainit at malinsangan na panahon. At sa dakong hapon, ay posible pa rin ang mga isolated rain showers or thunderstorms. Temperatura natin sa Metro Manila, 26 hanggang 34 degrees Celsius. Wala po tayong gale warning, kaya pwede pa rin maglayag ang ating mga kababayan sa anumang panig ng ating bansa. Si Haring Araw ay lulugog 6:14 ng gabi at ang Philippine Standard Time ay 11:43 ng umaga. Mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA, Benison Estreja nag-uulat.
Sir Benison?
Yes po.
Opo, inaasahan po ba natin ng mga isolated thunderstorms dito sa Metro Manila sa magiging sa mga next days?
Yes po. Katulad po nitong mga nakaraang araw, asahan pa rin natin may mga isolated thunderstorms tayong mararanasan throughout the country, lalo na po ngayong darating na hapon hanggang sa gabi.
Opo, at dahil po dyan, nagpapasalamat po kami sa inyo ang ating weather forecaster mula sa PAGASA, Ginoong Benison Estreja.
At iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP College of Social Work and Community Development ang Bulawan, konserto para sa Eskolar ng Bayan sa May 19, 6 p.m. to 10:30 p.m. sa UP Amphitheater. Maghanda na para sa isang gabing puno ng kasiyahan at awitan na handog para sa lahat ng mga Eskolar ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 926-2308 o 929-2477 o magpadala ng email sa cswcd@upd.edu.ph. Ito ay hatid sa inyo ng UP CSWCD sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 4:06 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, kinukondena ng Environment Advocate Group na Kalikasan People's Network for the Environment o Kalikasan ang rejection ng Commission on Appointment sa pagkakatalaga ni Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources upang talakay ng mga batayan ng pagkondene, gayon din ng mga implikasyon ng naganap na confirmation hearing kahapon. Makakapanayam natin ngayong umaga si Clemente Bautista, ang National Coordinator ng Kalikasan. Magandang umaga po, sir.
Magandang umaga at makalikasang pagbati sa iyo, Gian at Shara.
Apo. At sa mga nagdaang buwan ng panunungkulan ni Gina Lopez bilang kalihim ng DENR, nagpahayag ng pagsuporta ang kalikasan sa kanyang mga naging desisyon kaugnay sa large-scale mining. Ano po ang masasabi ng inyong grupo kaugnay sa pag-reject ng CA sa kanyang appointment?
You know, we condemn the rejection of the commission on appointments. It shows the strong influence and control of mining corporate interest in the said body. Halimbawa dyan, si Ronnie Zamora, Congressman Ronnie Zamora, ang kanyang pamilya ay may-ari ng Nickel Asia, ng Rio Tuba Mining, no, na isa sa pinakamalalaking korporasyon dito sa bansa, sa Pagmimina. Nandyan si Congressman Wesley Gatchalian na may-ari rin ng Welex Mining Corporation sa may operation yun sa Mindanao. Si Senator Cayetano na malapit nga dyan kala Zamora, no? At marami pang impluensya na tingin namin ay na, kung kaya't pumaling yung commission on appointments, yung majority members niyan doon sa pag-recheck ng appointment o yung pagtatalaga kay Gina Lopez bilang DNR Secretary. So, kitang-kita yung trapo politics, no? Yung traditional politics na and the influence peddling na ginawa ng mga mining corporation.
Mm-mm. Sir, ano po bang mga maaring maging implikasyon ng pagpapalit ng DNR Secretary na nasimulan ng kampanya ni Gina Lopez kaugnay ng mga pagmimina?
At the minimum, may pag-antala ng konti, no? May pagbagal. If ever nang papalit sa kanya ay katulad niya rin na tapat, matapang, at matalinong nagpapatupad ng mga programang pangkalikasan ay may magbagal kasi may mga transition, no? May papalit. Pero kung ang papalit sa kanya ay isang pro-mining, pro-environmental criminals and violators, babalik na rin yung mga nauna ng mga positibong reforma na ginawa ni General Secretary Gina Lopez sa nasabing ahensya. At babalik ulit tayo doon sa dating kalakaran na business as usual dito sa mga environmental violators, particularly the big mining companies, yung mga big plantations, yung mga commercial loggers, no? Tuloy-tuloy yung pagsira doon sa ating kaligayahan kapag nakapagpaupo sila ng opisyalis na nagnangalaga ng interes nila.
Mm-mm. Sir, siguro po, bilang overview po, ano po ba ang lagay ng ating kalikasan as to the effects na meron po yung mga ng mining, large-scale mining po?
Alam nyo, matagal nang nasa crisis yung ating kalikasan. Case in point, we only have around 22% forest cover. As a tropical country, we need at least 54% cover, no? Forest cover. So, nagpapakita ito na sirang-sira na yung ating kalikasan at hindi pa siya makarecover. Pinatindi pa to nung globalization policy doon sa mining, kung saan ang ibig sabihin lang ito, todo-todong pagbibigay laya sa mga pribado at dayong korporasyon naghahasain yung ating kalikasan at nakawin yung ating likas-yaman. Ganyan yung kasalukuyang kalagayan. Yung pagpasok ni DNR Secretary Lopez, napigil niya pansamantala, no? In 10 months na at least sabihin na natin, half year natigil niya yung ganyang kalakaran, no? At hindi masyadong lumala. Sa totoo lang, kahit nagpasara siya ng mga at nagsuspend siya ng mga mining operations, hindi kinilala to ng mga ano, no? Hindi kinilala to ng mga big corporation. Tuloy pa rin sila sa operation. Pero sa kabila nun, di tuloy-tuloy na ginigit ni Gina Lopez. Siyempre, kasama dyan yung mga kilosang masa, yung mga people's organization na even before ay yan yung kanilang ginagawang pagkilos at paglaban para maprotektahan yung kanilang komunidad at yung kanilang kaligayahan.
Opo. Sir, doon naman po doon sa ginawang mining review po ng DNR na nagresulta po doon sa panawagan po ng ating ni Gina Lopez na ipasara ang mga hindi sumusunod sa mga batas kaugnay po dito sa mga ginagamit na tubig na nagsispill po o kaya hindi maayos na natitreat po. Ano po ba ang effect nito sa ating kalikasan, itong mga water pollution na naidudulot nito?
Eh, yun nga, no? Karamihan doon sa mga areas where there is mining operation ay matindi yung water contamination and pollution. At kapag may matinding water contamination and pollution, nakaka-apekto yan sa kabuhayan, buhay at kalusugan ng mga mamayan, particularly yung namumuhay doon sa paligid ng mining areas, no? Dahil kapag madumi yung tubig, ninanakaw yung tubig para sa operasyon din ng kumukunti yung tubig para sa agrikultura, kung may mga tubig ka naman, maraming basura, maraming siltation, maraming mga chemical at nagdudulot ng pagkababa ng ani nila. Yung mga dating nakukuha nilang pagkain sa ilog, sa dagat, dahil heavy tilted na, marami ng lason doon sa tubig, namamatay din yun, natataboy yung mga isda o kaya hindi na nakakahuli ng mga pagkain ng mga isda o ano ba pang mga bagay doon sa para sa kabuhayan yung mga mangingisda doon sa area na yun. At kapag matindi yung contamination, pumasok na doon sa groundwater, pati yung kalusugan ng mga mamayan, no? Dahil may inom nila to at may chemical, nagkakasakit sila. Yan yung epekto ng destructive mining operation doon sa ating water resources.
Opo. At sa pamantayan naman po ng inyong grupo, ano-ano po ba dapat ang taglayin ng mga katangian ng kalihim para sa DENR?
Una, matapang. Dahil malaki at gigante yung mga kakalabanin at makapangyarihan. No? Maraming pera, maraming influence sa politiko. Pangalawa, matalino. Para sa scientifico at wasto yung mga hakangin kung paano mapuprotektahan at marirehabilitate yung ating kapaligiran. Pangatlo, may puso para sa masa, may puso para sa kalikasan dahil ito yung ugod, no? Para labanan naman sa kabila yung interest ng mga malalaking korporasyon at mga oligarkiya. Siyempre, laging bukas yung pagtulungan doon sa mamayan, particular sa mga people's organization, people's movement, para ipatupad yung reforma at iba pang public service sa loob ng DENR at paano ito mapapaabot sa mga komunidad.
Opo. At siguro po bilang panghuli na lang po, ano po ang inyong panghuling mensahe po sa ating mga tagapakinig po?
Unang-una yung pagtatalaga ng mga makabayan, tapat, may pusong pangkalikasan ng mga opisyal sa loob ng gobyerno ni Duterte. Hindi dapat hinahayaan lang natin, no, na ang magtalaga dyan yung mga politiko, no, patulad ng mga bulok na politiko sa Commission of Appointments. Kailangan lumahok yung masa para ipaglaban at tiyakin na magpapatuloy yung servisyo nila. Gayun din, yung kilusang masa para sa pagsusulong ng reforma sa loob ng gobyerno ni Duterte. At higit sa lahat, positibo, negatiba naman yung gobyerno, tumutulong o kumukontra man, dapat tuloy-tuloy yung pagkilos ng masa para protektahan yung kanilang karapatan, protektahan yung kagalingan ng kaligasan, at para magtayo ng yung isang lipunan na magkakaroon ng isang gobyerno tunay na makakalikasan at makatao.
Sir, mahihabol ko lang po, no sir. Ano po masabi po natin dun sa mga taong nagsasabi na hindi po nakabubuti ang pagsasara po ng mga large-scale mining dahil po nakaka-effect po ito dun sa dami ng mga nagtatrabaho, nakaka-effect din po ito sa mga pagtatayo ng mga bagong industriya at bagong mga negosyo?
Una, yung pinapasara namang mga large-scale mining, mga violators, no? Tapos mga mas malaki yung negatibong epekto dun sa kalikasan at sa mamayan. Pangalawa, pag pinasara mo naman yan, ang isang pwedeng gawin ng gobyerno ay kunin no, i-nationalize yung corporation, tapos pwede niyang ano, pwede niyang pagganahin ulit para matiyak yung may trabaho siyang maibibigay doon sa mga manggagawa, sa mga minero, at matiyak niya rin na yung industriya ng pagmimina hindi lang pagkuha ng mineral resources kundi magdi-develop pa to other industries. Kaya kasalukuyan kung immediately habang nasa transition dapat bigyan niya ng ano, ng livelihoods and immediate relief.
Okay po, dahil po dyan, nagpapasalamat na po kami sa inyo, Ginoong Clemente Bautista, ang National Coordinator ng Kalikasan.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, inaprubahan noong Martes, 2 ng Mayo ng Senado, ang isang panukalang nagbabago sa mga ipinapataw na singil sa ilang mga krimeng nakapaloob sa higit 80-year-old na revised penal code sa botong 21 affirmative votes, 0 negative votes at no abstention. Ipinaliwanag ni Senate Minority Floor Leader Franklin De Rolon na pagtugon ito ng Senado sa naging desisyon ng kataas-taasang hukuman noong taong 2014 kaugnay sa pagkonsidera sa nagbabagong lagay ng lipunan.
Sa balitang UP naman, nakapagtala ang UP College of Law ng 97.89% na overall passing rate sa kakalabas lamang na 2016 bar exam results kahapon. Binabati po ng buong DZUP 1602 mga bagong abogado ng bayan. Pagpupugay sa inyo.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Shane David. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Caranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, ako si Shara Colliado.
At ako naman si Gian Librojo. Sundan kami sa aming social media accounts at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Susunod na ang programang Why Spend? Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
everything. Nakakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.